17 sati. I sutra cirkularni štrajk u školama.
U ponedjeljak će u štrajku biti ove županije, svih 21, 20. grad Zagreb.
Ministri složni, povećanje plaća pokazatelj je stabilnosti, pa o dogovor oko Brexita. Nastavljeno je suđenje Smiljani Srnec.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Damon Balenović, dobar dan. U ponedjeljak sve škole u Hrvatskoj ponovno idu u frontalni štrajk, a onda se nastavlja cirkularno uz pojačane aktivnosti na Trgu Svetog Marka, najavili su sindikati, koje nije zadovoljilo obećanje premijera Plenkovića da iduće godine planiraju povećati osnovice plaća za 6,12% svim javnim i državnim službenicima. A kako bi ih i zadovoljilo kad se njihov zahtjev odnosi na koeficijent složenosti poslova, što ovo obećanje neće ispuniti.
Sutra se štrajka u školama u Primorsko-goranskoj, Brodsko-posavskoj, Požeško-slavonskoj i Ličko-senjskoj županiji. A onda je Branimir Mihalinec najavio.
Da znate što će biti u ponedjeljak ukoliko sutra ne dođe do nekog bitnog pomaka, a bitan pomak je sastanak i rješenje naših zahtjeva. U ponedjeljak će u štrajku biti ove županije, svih 21, 20. grad Zagreb.
A nakon ponedjeljka pojačavaju aktivnosti, paralelno sa cirkularnim štrajkom.
I odmah dalje najavljujem da ćete, da u danima iza ponedjeljka se mogu očekivati razne aktivnosti iz arsenala, aktivnosti koje mogu imati sindikati, a to su svakodnevne, veće, manje aktivnosti na Trgu Svetog Marka, šetnje šetača do prosvjeda broja ljudi koje mi odlučimo da ćemo tada dovesti. I to u trenucima kada mi smatramo da je potrebno.
Sutra će konferenciju održati simbolično ispred Muzeja prekinutih veza, jer tvrde da je vlada prekinula veze i socijalni dijalog počela voditi preko saborske govornice. Sanja Šprem iz Sindikata hrvatskih učitelja uvjerena je da sindikati znaju zašto se bore, kad već vlada ne zna.
Na jedan put nemamo 450 milijuna kuna, dragi naši učitelji, zaposlenici u sustavu obrazovanja, ali eto imamo 1,2 milijarde kuna za sve zaposlenike u javnim i državnim službama.
Istaknula je da su zaposleni u obrazovnom sustavu neispunjeno predizborno obećanje i zadnja rupa nasvirali i da je jasno da obrazovanje nije prioritet.
Sad svi znaju da je laž, da nema novaca. Poruke upućene od Markovog trga koji idu u smjeru da pucaju prema sindikatima, da pucaju prema zaposlenicima sustava obrazovanja, u stvari jačaju ono što je poanta ovog štrajka, a to je borba za dostojanstvo.
I sindikata preporod oštro se protive svim modalitetima povišice koji se ostvaruju kroz odgodu, višegodišnju ili unutar jedne godine, jer tvrde da primjerice povećanje u tri navrata zaposlenicima plaća može biti jednako ili čak i manje povećana u odnosu na raniju godinu. Možda je premijer pomislio da će svi pasti na njegovu najavu iz Sabora, ali vidimo da baš i ne padaju. Za Media Servis, Andreja Barać.
Premijer Andrej Plenković iz Brisela je komentirao novu najavu prosvjetnih sindikata o frontalnom štrajku škola u ponedjeljak u cijeloj zemlji. Poručio je da je bio dovoljno jasan u Saboru kad je najavio da svim državnim i javnim službenicima planira podignuti plaće za 6,12%. Poručio je da ovo nije predizborna vježba poklona i darova, jer su u mandatu njegove vlade i ranije dizali plaće.
Pa ja cijelo ovo vrijeme smatram da štrajk nije opravdan, jer ništa ne gori. Dakle, ništa tu ne gori. Ljudi su dobili plaću veću za 2% u svojim isplatama za mjesec rujan. Dakle, ova vlada je susretljiva, spremna za dijalog.
Ponovio je da će se uhvatiti u koštac s uredbom o koeficijentima složenosti poslova. Budući da se radi o 70 tisuća zaposlenih u obrazovanju, ponovio je i da se radi o velikom iznosu i da zato odustaje od obećanja smanjivanja PDV-a.
Ako stvar golimo do kraja, zahtjev je bio želimo već 6% veću plaću i oni će dobiti u idućoj godini. Ljudi moraju ići u školu, mi smo tu svi da radimo. Ja recimo radim po 15-16 sati na dan, ne pitam niko žali, ni tražim da me ko žali. I radim to jer želim to raditi. Ljudi rade nešto da bi radili, ne da ne bi radili. To je poanta. I mi ćemo raspravom o koeficijentima i to uredbi pokušati i uz stručnu pomoć, ne nužno internu, riješiti to cjelovito.
Pa je tako vladina najava o povećanju plaća 6,12% svim državnim i javnim službenicima u tri vala po 2% i danas top tema. Za ministre odluka je pokazatelj stabilnosti.
Za ministricu znanosti i obrazovanja Blaženku Divjak najavljeno povećanje je dobro ukoliko se istovremeno mijenja i uredba o koeficijentima složenosti poslova.
Zato je važno sjesti za stol sa sindikatima, dogovoriti dinamiku i način kako će se to napraviti.
Premijer Andrej Plenković, iako se očekivalo, na današnjoj sjednici sjednici vlade najavu povećanja plaća nije niti spomenuo. Samo se kratko osvrnuo na godišnje izvješće o radu vlade i zahvalio ministrima na doprinosu.
Mislim da smo u ovom sintetiziranom obliku uspjeli prikazati najvažnije akcente naših postignuća, prijedloga zakonskih, reformskih, svih aktivnosti koje su omogućile kvalitetni život našim sugrađanima i u ovih godinu dana koji za nas, a osobito kad se osvrnemo na 3 godine mandata vlade.
A je li u redu da se jednako povećaju plaće učiteljima i birokratima, bez obzira na to obavljaju li svoj posao dobro ili ne? Ministrica poljoprivrede Marija Vučković poručuje.
Pa ja mislim da ne trebamo imati stereotipe da se u jednom sektoru isključivo loše radi, a u drugom sektoru da nema.
Ministar turizma Gari Cappelli najavu povećanja opravdao je između ostalog i dobrim turističkim rezultatima.
Rezultati su dobri, imamo pravo reći da ćemo povećati plaće, još neke korekcije izvršiti, što će građanima sigurno donijeti neke pozitivne pomake.
I u Saboru poneki komentar na tu temu. HNS-ov Milorad Batinić rekao je da je ova odluka plod premijerovog promišljanja, a osvrnuo se na odgađanje smanjenje stope PDV-a za 1%-tni bod.
Taj dio PDV-a, znači gdje će dobiti javni sektor, on će također utjecati negdje od 0,3 do 0,5% na povećanje BDP-a, znači opet će se na neki način vratiti djelomično državni proračun.
HDS-ov zastupnik Branko Hrg, inače dio vladajuće koalicije, pozdravio je ovu odluku.
Mene osobno raduje da je premijer prihvatio odustajanje trenutno od provođenja ove odredbe o smanjenju PDV-a i da se taj novac očito usmjerava u plaće ljudima.
Saborski zastupnik SDP-a Branko Grčić smatra da se Plenković nalazi u dosta teškoj političkoj situaciji i dodaje da je ova priča o povećanju plaća trebala doći ipak kasnije.
Znači, u prvi mah se trebalo razgovarati o koeficijentima i korekciji koeficijenata za sektor obrazovanja, a tek onda je trebala doći priča o osnovici. I to je ključ.
Za Media Servis, Bruna Ćorić.
Na dnevnom redu Hrvatskog sabora bila je rasprava o izmjenama Zakona o mirovinskom osiguranju, kojima se granica za starosnu mirovinu vraća na 65 godina i smanjuje penalizacija za ranije umirovljenje. Oporba ustraje na pitanjima zašto se sada uvažavaju zahtjevi inicijative 67 je previše, kada se mirovinska reforma toliko snažno promovirala.
Vlada je na ovaj način ispunila zahtjeve više od 700 tisuća građana koji su potpisali inicijativu 67 je previše, istaknuo je ministar rada Josip Aladrović.
Važno je naglasiti da prihvaćanje referendumskih prijedloga ne znači odustajanje od mirovinske reforme. Kako sam već ranije spomenuo, mirovinskom reformom nije samo podignuta dobna granica za ostvarivanje prava na mirovinu, već je nizom mjera mirovinski sustav cjelovito unaprijeđen.
Uslijedio je niz replika. SDP-ov Gordan Maras.
Znači, da li zbilja mislite da je u Hrvatskoj moguće dostojanstveno živjeti sa prosječnom mirovinom koja iznosi ispod 40% prosječne plaće?
Mi smo u ovom mandatu do sada povećali mirovine za 11,7%, najniže mirovine za 15%.
Više puta ministar Aladrović naglasio da duži ostanak u svijetu rada znači i veću mirovinu. Istaknuo je da će se o zakonima koji bi omogućili dulji rad onima koji to žele, a koji je vlada povukla, razgovarati sa socijalnim partnerima. A SDP-ovac Joško Klisović kratko i jasno pita.
Hoće li radnik moći nastaviti raditi nakon 65. godine ako to on želi?
Mi smo do sada izražavali nedvojbeni stav po ovom pitanju, tako da mislim da stavove vlade Republike Hrvatske znate, ali još jednom napominjem, dakle, kao što sam odgovorio i na prethodna dva pitanja, ovo su pitanja o kojima moramo povesti širu javnu raspravu.
Mostovca Nikolu Grmoju zanimalo je što je s mirovinama po posebnim propisima.
Idemo krenuti u reviziju od NOB-a, znači do ovih lažnih branitelja iz Domovinskog rata. Šta je, ne dirate ove partizane? Ili ste i vi za bravara kao i ova ekipa vamo sa moje desne? Strane.
Kada govorimo o mirovinama po posebnim propisima, odnosno ostvarenim po posebnim propisima, to je jedna tema koja dolazi na red nakon što se uredi opći sustav mirovina i to cijelo vrijeme komuniciramo i to je tako. Međutim, stečena prava su stečena prava i tu zaista zadiranje u taj način stečenih prava nije u ovom trenutku moguće.
Oporbu je zanimalo i zašto su sada prihvaćeni zahtjevi referendumske inicijative kada je vlada ne tako davno toliko truda uložila u promoviranje mirovinske reforme. Čelnica Glasa Anka Mrak-Taritaš.
Koji je bio to ključni moment, zašto ste se odlučili ugraditi ovo u zakon?
Mi poštujemo volju hrvatskih građana i to smo jasno i nedvosmisleno izartikulirali kroz ovaj prijedlog zakona.
U obranu izmjena zakona skočio je HDZ-ov Ivan Šuker. Drago mu je da se, kako je rekao, ispravlja nepravda koju su SDP i partneri napravili 2013.
Kad su donijeli zakon da se u Hrvatskoj mirovinu ide sa 67 godina.
Za Medija servis Katarina Škaro.
Do kasno u noć u Saboru je trajala rasprava o Mostovu prijedlogu opoziva ministra zdravstva Milana Kujundžića. Oporba je žestoko napadala, no očito bezuspješno. Premijer je sve njihove stavove odbacio kao neosnovane.
Drugi puta u mandatu ove vlade u Saboru se raspravljalo o opozivu ministra zdravstva Milana Kujundžića. Uz potporu premijera Andreja Plenkovića, ministar se satima branio od napada oporbe i nabrajao sve uspjehe svoga ministarstva.
I svaki dan, doslovce svaki dan, liječnici, sestrana, da se pacijenti zahvaljuju ovoj vladi, ovome premijeru i posebice onima koji rade u zdravstvenom sustavu, što dobivaju sve što dobivaju, a poslije ću vas opet brojevima reći što dobivaju sada, što su dobivali prije koju godinu. I ovo nemojte lako, svi mi možemo sad reći, gradit ćemo bolnicu na mjesec.
Ministre, hvala vam lijepa.
Već mi gotovo.
O
gospe moja, tamo sam počeo.
Jutro nakon, ministar zabrinut.
Jako sam zabrinut za neke saborske zastupnike. Jako su nježni i osjetljivi, pa se bojim za njih. Gledajte, to su ljudi koji vole bacati se blatom, a kad dobiju istinu o sebi, ko su bili u prošlosti, što rade sada, postanu jako tužni, depresivni, traže zaštitu i mislim da ćemo im trebati osigurati emocionalnu zaštitu.
Premijer je poručio da je Kujundžić predano radio na osiguranju kvalitete i dostupnosti zdravstvene zaštite, te da ostaje ministar u njegovoj vladi.
Naravno da smo odbili sve navode oporbe kao neutemeljene i neosnovane.
Premijerovo povjerenje Kujundžić ima, no ima li koalicijskog partnera HNS-a. Stav stranke oko ovog pitanja otkrio je predsjednik kluba zastupnika HNS-a Milorad Batinić.
Smatramo da nema dovoljan broj navedenih razloga koji bi doveli do toga da se ministar Kujundžić smijeni. Činjenica je da u zdravstvu postoje određeni problemi, oni se parcijalno rješavaju, ne onom dinamikom kojom bi mi bili zadovoljni, međutim to nije resor za koji smo preuzeli odgovornost, pa ne mogu detaljnije niti komunicirati. Glasat ćemo protiv prijedloga oporbe.
A iako je 3 mjeseca čekao da njihov prijedlog opoziva dođe na dnevni red, iako je dobio potporu većine oporbe, Most je već uvjeren da je ovu bitku izgubio. Nikola Grmoja.
Ući u utakmicu koju unaprijed znate da ćete izgubiti, to nije baš politički mudro. Mi smo to napravili, znači mi smo izabrali politički poraz u petak jer znamo da je ovo trgovačka većina koja će glasati za ostanak ministra Kujundžića u vladi, ali mislim da hrvatski pacijenti, hrvatski liječnici, hrvatske medicinske sestre zaslužuju raspravu u Hrvatskom saboru o toj temi, pa makar mi kao politička stranka doživjeli politički poraz.
Preživio je Kujundžić i veliku rekonstrukciju vlade ovog ljeta, a hoće li drugi opoziv, saznaćemo na sutrašnjem glasanju. Za Medija servis Kristina Bubnjević.
Medija servis Vijesti plus.
Više od 3 godine nakon referenduma brexitska sapunica ulazi u svoju završnicu. Britanski i europski pregovarači postigli su ubrzani novi dogovor o izlasku i to nekoliko sati prije sastanka čelnika zemalja članica Europske unije u Briselu, koji će ga najvjerojatnije podržati. I dok mnogi očekuju da će parlamentarci u Strasburu u velikom broju dići svoje ruke za sporazum, oni u Londonu mogli bi ga opet odbaciti i tako nastaviti dramu i neizvjesnost, jer Juncker poručuje nove odgode neće biti. Više u prilogu Milana Pavičića.
Imamo novi dogovor koji je razuman i pošten. Poručili su rame uz rame predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker i britanski premijer Boris Johnson.
Ovaj dogovor znači da nema potrebe za odgodom. On je dokaz našoj predanosti da pronađemo rješenja i pruža sigurnost dok Brexit stvara nesigurnost. Dogovor štiti prava naših građana i štiti mir i stabilnost na Irskom otoku na kojem neće biti granice, a zaštićeno će biti i jedinstveno tržište.
Za nas u Ujedinjenom Kraljevstvu dogovor znači da možemo osigurati Brexit koji ispunjava naše ciljeve. Znači da Ujedinjeno Kraljevstvo izlazi cijelo i potpuno 31. listopada, ali i da zajedno kao ujedinjena zemlja možemo odlučivati o našoj budućnosti.
Juncker je kasnije potvrdio da odgode rastanka neće biti.
Odbacio sam mogućnost odgode. Ako imamo dogovor, imamo dogovor i nema potrebe za odgodom. To nije samo britanski stav, nego i moj stav.
I dok europski čelnici i parlamentarci dogovor uglavnom pozdravljaju, među njima irski premijer Leo Varadkar, u Britaniji na sporazum ne gledaju svi blagonaklono. Žestoko mu se protivi oporba, ali i Johnsonovi sjevernoirski saveznici. A s obzirom na to da je izgubio većinu u zastupničkom domu, malo je vjerojatno da će Johnson dobiti potrebnu podršku. Uoči samita europskih čelnika situaciju u britanskom parlamentu komentirao je premijer Andrej Plenković.
ovo jedna vrlo kompleksna unutarnja politička situacija koja traje 3 godine. Biti tu veliki prorok bi možda malo bilo biti previše hrabar. Ono što ćemo mi s naše strane učiniti da ako postoji razuman dogovor, a čini mi se da sam razgovarao s Leom Varadkarom, da je taj dogovor razuman i da neće stvoriti poteškoće, nego će se stvari koje eventualno još budu otvorene rješavati u hodu, što je isto tako dobro, da bi se ovim dogovorom mogli živjeti.
Britanski zastupnici u subotu će odlučivati hoće li dići ruke za ovaj dogovor, a kako sada stvari stoje, odbit će ga. I tako osigurati jedini ishod koji je većina htjela izbjeći, neuređeni izlazak.
Media servis Vijesti plus.
Nastavljeno je suđenje Smiljani Srnec koju tužiteljstvo tereti da je 2000. godine ubila svoju sestru Jasminu Dominić. Na Županijskom sudu u Varaždinu danas su svjedočili Smiljanin i Jasminin ujak te susjeda iz njihove ulice. Što se tiče slučaja silovanja maloljetnice u Zadru, Državno odvjetništvo donijelo je odluku koja po mišljenju udruga dovodi u pitanje pravično suđenje. Više u pregledu Marine Vraneković.
Ujak je na suđenju rekao da je nakon nestanka nečakinje s ostatkom obitelji bio na distanci. Za optuženu Smiljanu zna da je lagala o tome koju školu pohađa, a čuo je i za slučaj krađe u trgovini koji je osramotio obitelj. Na pitanja gdje je Jasmina, od sestre je dobio odgovor da se javlja samo optuženoj Smiljani.
Da je na putu, da je na kruzeru nekom, da je otišla raditi u Francusku, da joj je čer rekla da se javlja i na tome smo završili. Reku, pa tebi se ne javlja, samo čeri se javlja, tebi i njoj sam.
O ubijenoj Jasmini imao je samo riječi hvale.
Ona je bila jako dobra osoba. Borila se da završi školu, vidjela je u čemu živi, u kakvoj neimaštini, u kakvim problemima, trudila se.
Prva susjeda optužena ispričala da je Smiljani Srnec jednom posudila posteljinu, jer joj je navodno dolazila sestra u posjet, no Jasminu nije vidjela. To se dogodilo 4 ili 5 godina nakon njezinog nestanka. Suđenje se nastavlja u ponedjeljak svjedočenjem sudskih vještaka. Županijsko državno odvjetništvo neće tražiti da se slučaj silovanja maloljetnice premijesti sa suda u Zadru na neki drugi sud u Hrvatskoj. To je zatražilo nekoliko udruga zbog stigmatizacije žrtve u sredini u kojoj živi. Pitaju se može li se nakon ove odluke žrtvi osigurati pravično suđenje. Sanja Sarnavka za Media Servis.
Što je jasno opet pokazuje institucije kako funkcionira danas je državno odvjetništvo objavilo da ne vidi nikakav razlog zašto bi se to izmjestilo, makar je iz aviona jasno da bi se sigurno i žrtva osjećala daleko bolje, da ne hoda po gradu u kojem svi znaju za slučaj, u kojem onda od zapisničara nadalje svi znaju detalje slučaja i prepričavaju ga.
Isto državno odvjetništvo u utorak je podnijelo žalbu na odluku suca istrage da petoricu osumnjičenih mladića pusti da se brane sa slobode. Zbog takve odluke u subotu će se održati prosvjedi Zaštitimo djevojčice u Zagrebu, Zadru, Splitu, Rijeci, Puli i Osijeku.
Sport.
Promjena domaćinstva utakmice Hrvatska-Slovačka posljednjih dana bila je tema o kojoj se mnogo pisalo. HNS je na koncu objavio da ostaje pri svom prvom stavu da se odlučujući dvoboj za plasman na Euro igra na Rujevici, a ne na Maksimiru. Trakavica oko stadiona domaćina isprovocirala je i kapetana Vatrenih Luku Modrića, pa je uputio tweet poruku odgovornima.
Sa Slovačkom u Rijeci, istom strašću kao u svakom gradu Hrvatske. Igrači ne odlučuju gdje, zato nema skrivanja iza momčadi kad se krivo procjenjuje.
Idemo malo u prošlost. Točno prije 29 godina Vatreni su odigrali povijesnu utakmicu protiv SAD-a. Susret je odigran u vrijeme kada Hrvatska još nije proglasila svoju samostalnost, no računa se kao prva utakmica u novijoj hrvatskoj povijesti. U turbulentnim vremenima te 1990. naša je reprezentacija tada slavila 2-1 golovima Aljoše Asanovića i Ivana Cvjetkovića i kao da je najavila da će u narednim godinama Hrvatska igrati ozbiljnu ulogu na nogometnoj karti Europe i svijeta. Samo 8 godina kasnije stigla je potvrda da je Lijepa naša jedna od najtalentiranijih nogometnih zemalja. 1998. u Francuskoj Hrvatska je osvojila svjetsku broncu. Davor Šuker bio je najbolji strijelac, a 2018. otišli su i korak dalje. U Rusiji su Vatreni osvojili srebro, dok je Luka Modrić proglašen za najboljeg igrača mundijala.
Dona Vekić ispala je u drugom kolu turnira u Moskvi. Bolja od naše tenisačice bila je Čehinja Karolina Muhova, koja je u njihovom prvom međusobnom susretu slavila sa 6-4 i 6-2. U nastavku dana očekuje nas meč Ive Karlovića i Marina Čilića. Dva hrvatska predstavnika borit će se za plasman u četvrtfinale. Biće to njihov sedmi međusobni dvoboj, a u dosadašnjih šest svaki je pobjedio po tri puta. I za kraj vaterpolo. Poznati su svi polufinalisti, ali i parovi Kupa Hrvatske. Nakon što su završili četvrtfinalni turniri u Dubrovniku i Zagrebu, dvije prvoplasirane momčadi sa svakog turnira izborile su Final Four. Završni turnir igra se u Splitu. 23. studenog na rasporedu su polufinala, a sastaju se Mladost Solaris i Jug Jadran. Dan kasnije planirano je finale. Za Media Servis, Danijela Kosić.
Na kraju ponovimo, u ponedjeljak sve škole u Hrvatskoj ponovno idu u frontalni štrajk, a onda se nastavlja cirkularno.
Slušali ste Vijesti Plus Medija Servisa.
Uredio i vodio Damon Balenović.